Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Možná, že jste si v poslední době zahudrovali nebo přinejmenším posteskli se slovy zpropadená věc, čert, aby to vzal, nebo k čertu s tebou a podobně. Historicky nebudete v takovém případě ani první, ani poslední. K té úlevě, kterou tato slova přinášejí, patří mnoho dalších slov. Těmi se ale v dnešním Vltavínu zabývat nebudeme. Všimněte si ovšem, že v nich je velmi často písmeno R. Prostě takové zavrčení. My se dnes budeme věnovat těm čertům a tomu zpropadení, či přesněji řečeno propadení. Navštívíme totiž Katerberg, taktéž ve spojitosti s čertovským rejděním, navštívíme propadlou či zpropadenou tvrz v Radonicích a Černou věž v Českých Budějovicích. Ale nebojte se, bát se u toho nebudete. Února 1998 natočil redaktor Jaroslav Klíma s Jiřím Sekerou jejich návštěvu na Katerberku. Ten najdete u Blatné. A v následující archivní nahrávce, která tam vznikla, si připomeneme toto, v podstatě další z mnoha míst, která mají z historie jakýsi čertovský nádech. Stačí zmínit naše dřívější archivní nahrávky o čertově vaku, o čertově náramku, čertově kameni nebo čertově stěně.
Jemný mrazivý vítr povívá na Katerberku a my se ze severovýchodu s magistrem Jiřím Sekerou díváme na Blatnou. Ale pane magistře, než se rozhledneme po okolí, pohovořme o kamenech, na kterých stojíme, protože je to vlastně tady takový nádherný kruh, při troše fantazie by se dalo říci obětní místo, protože na tomto nevelkém pahorku jsou monumentální kamenné valouny téměř do kruhového půdorysu.
Ano, říká se, že tady bylo kdysi obětní místo. Katerberg, jméno bezpečně nevíme, jak vzniklo, ale říká se, nebo traduje se, že tady v pravěku, v dávném, dávnověku skutečně bylo jakési obětiště, kde naši předkové obětovali bohům. Takže Katerberg je tedy kopec, který ovládá celý širý obzor kraje.
Ještě se můžeme vlastně podívat na ty, jak jste říkal, obětní kameny. Kameny jsou tady do kruhu, vy jste je zařadil mezi své čertovy kameny do brožury, čertovy kameny na Blatensku. Je nějaký z nich něčím výjimečný, nebo povídalo se o některém z těchto balvanů něco málo legend?
Tak v podstatě ne, jenom lidská fantazie viděla v těchto velkých kamenech čertovo dílo. Tady jsou takové určité dolíky, jakési obětní mísy a prý je vytvořili čerti svými zadky, když je odtud zbožní lidé kříži vyháněli a ještě prý ze vsteku rozmlátili pěstí ty balvany na menší kusy.
Tak a pověst je za námi a můžeme využít překrásného rozhledu a putovat od Blatné, na kterou je odtud skutečně nádherný výhled, směrem severním, kde není nic menšího než krásná dominanta kraje Dietzenhofův kostel v Paštikách.
Podíváme-li se na Blatnou, tak určitě dominanty jsou věže jednak zámku blatenského a jednak městská věž. Pak tady bohužel vyrostly nepříliš půvabné objekty zemědělského družstva, ale to už by byla jiná historie. Podíváme-li se směrem severním, vidíme krásnou architekturu barokní. Jejímž tvůrcem je velký pražský architekt Dietzenhofer. Kostel tady opravdu je vidět z velké dálky a ukazuje, jak skutečně tehdejší architekti dovedli krásně začlenit to dílo do přírody. A ještě dále více na východ vidíme odtud i Skaličany, půvabnou vesničku na Blatensku.
Samo jméno Skaličany už vlastně dává svým názvem tušení skal, kamenů A ty kameny jsou vidět právě dnes i ve vypuštěném rybníku Skaličanském, který patří mezi vyhledávaná koupaliště.
Ano, bohužel to k těm koupajícím vadí, ale když se podíváme na vypuštěný rybník, na jeho dno, tak vidíme, že poseté, doslova poseté kameny.
No a teď se otočíme tak, abychom se dívali z Kátlperku spíše na jihovýchod a před námi je taková lesklá hladina jednoho z rybníků a tam bychom měli asi tušit buzice.
Ano, to je velký biologický rybník u buzic a zatím jsou buzice, vidíme trošičku v dálce i taky siluetu tamnějšího hradu.
Pokud byste se někdy chtěli podívat na Radonickou tvrz, pak se vydejte k Ševětínu a Dolnímu Bukovsku. A skutečně zhruba tak v polovině cesty mezi nimi najdete Radonice. Oficiálních záznamů o nich není mnoho. První písemná zmínka o samotné vesnici pochází z roku 1541. Je tady evidovaných 49 adres a trvale tu žije něco kolem stovky obyvatel. Tolik čísla. Ale samotnou návštěvu to nenahradí. Ta stojí skutečně za to. Zvláště neuvěřitelné stromořadí u bývalé tvrze. Ale to bych předbíhal. Nechme to na archivní nahrávce, kterou jsem tam pořídil v roce 2017. Tak teď si připadám jako, když ne v pohádce, tak jako spíš v nějakém pohádkovém nebo dobrodružném příběhu. A v pohádkových kulisách, protože stojím v podstatě na takovém ostrohu, nebo možná ostrovu, který má zhruba nějakých v průměru 15 metrů, možná 20. Kolem je něco na způsob suchého prázdného vodního toku, prostě takové údolíčko kolem dokola. A zatím je násep, také ze všech stran, prakticky, kromě jedné. Jene, kde to jsme? Ptám se Jana Cíglebaura, publicisty, který už podle doslechu jména je zárukou toho, že nás vždycky zavede někam, kde to stojí za to.
Tak jsme na jižním okraji vesnice Radonice, kterou bychom našli přibližně mezi Ševětínem a Dolním Bukovskem. A stojíme na místě, kde ve středověku stávala tvrz, tedy na tvrzišti. Je to takové klasické a velice pěkné tvrziště, zachovalé, kruhové. Kolem dokola měla ta tvrz vodní příkop a nad ním ještě zemní val, takže z větší části je dochovaný, i když po té samotné tvrzi už tady žádné zdivo nenajdeme. Uprostřed toho tvrziště je ten ostroh, nebo spíš ostrov kruhového půdorysu, kde ta tvrz samotná stávala.
A to není moc velký prostor na celou tvrz. Nepatřilo k tomu ještě to okolí?
Ta tvrz samotná nemusela být nějak velká. Ty tvrze takhle velké byly. Jako klasický příklad si můžeme vzít tvrz v Tiché u Cetvě v Novohradských horách. To je taková věžovitá stavba půdorysu celkem malého a ta by se sem také krásně vešla. Takže ta tvrz samotná to byla třeba taková věž jakoby a obehnaná kolem dokola nějakým tím jednoduchým opevněním, příkopem s valem. No a někde kolem mohlo být ještě nějaké hospodářské zázemí a pravděpodobně tedy k ní patřila i ta vesnice, protože teď to tady odtud není úplně jasně vidět, ale když se podíváme na mapu nebo letický snímek, tak vlastně ta tvrz uzavírá jakoby tu podlouhlou náves těch Radonic, je vlastně jakoby vévodila celé té vesnici.
Jene, prosím tě, kdo tady žil historicky?
Tak na téhle tvrzi je zajímavé to, že o její historii nevíme vůbec nic. Neexistuje nikde v žádných písemných pramenech, prostě žádný záznam o ní není a pouze vlastně z archeologických dokladů můžeme nějak vycházet při rekonstrukci nějaké té historie. Takže našly se tady keramické střepy, které jsou datovány do 13. až počátku 15. století a to je tedy asi doba, kdy tady ta tvrz stála a fungovala, takže můžeme se domnívat, že zanikla asi někdy za husitských válek. No a vzhledem k tomu, že neexistuje žádný písemný doklad, vlastně není připomínán žádný zeman nebo nějaký drobný šlechtic, který by odtud měl pocházet, i když existují různí šlechtici psáni původem z Radonic, ale vždy se jedná o úplně jiné Radonice v Čechách, tak třeba historik Daniel Kovář se domnívá, že to mohla být taková pohraniční obraná tvrz Rožmberského panství. Shodou okolností nedaleko odtud v Dolní Bukovsku Rožmberkové skutečně takovou jakoby pohraniční tvrz měli. Takže to je klidně možné a i by to odpovídalo tomu, že pak za husitských válek ta tvrz zanikla. Takže tolik k její historii.
Čili v podstatě tady ani nemusel být nějaký stálý zeman, tady mohla být jenom posádka.
Mohla to být jenom posádka, určitě ta tvrz plnila nějakou funkci hospodářskou, minimálně pro tu vesnici Radonice nějaké zázemí mít musela, ale skutečně mohlo jít o takový opěrný bod těch Rožumberků.
To, že o tvrzi vůbec nic nevíme, tedy de facto, nebo respektive de jure neexistuje, ale hmatatelně ano, protože jsme opravdu na zbytcích něčeho, co vypadá skutečně jako tvrziště. A jak jsi říkal, našly se tu i nějaké archeologické podklady, že tady skutečně tvrz se stávala. Tak to je v pořádku, dobře, ale to není jediná věc, díky které je toto místo takhle zajímavé.
To určitě ne. Ono snad právě proto, že neznáme její historii a že prostě nejsou známé ty doklady, tak to dalo vzniknout hned celé řadě lidových pověstí, které se tady k tomu místu, k té tvrzi váží. A je zajímavé, že ve většině z nich, nebo prakticky ve všech těch pověstech, se o té tvrzi mluví jako o propadle. Měl propadnout buď do pekla, nebo prostě do země, nebo do bažiny, většinou kvůli spichlému panstvu, které tam mělo žít. A to může odrážet i nějakou historickou skutečnost, že třeba ta tvrz mohla být nějaké rozsáhlejší podzemí, nějaké podsklepení, které se třeba později zasypalo nebo zavezlo, a od toho tedy může vlastně pramenit ta informace nebo v těch pověstech, že se ta tvrz měla propadnout. A dokonce i na starých mapách, už i na císařském stabilním katastru, je tady to místo opravdu zvané i v těch mapách jako propast, za propastí, v propadlém a podobně.
No, upřímně řečeno, já když vidím ten vodní příkop tady kolem a zvlášť tuhle černou tuňku, to je opravdu černočerná voda, tak jen se z toho vynořit nějaký, no tady už možná ani ne tak vodník, tady spíš něco na způsob nějakého, nevím, jak bych to nazval. Nějaké lochnesky.
No, mezi těmi pověstmi ještě zajímavé je to, že jedna z nich je vůbec nejstarší pověstí, kterou tady v okolí máme, byla zaznamenána už v roce 1740. Takže to je velmi starobylá pověst a já bych zkusil přečíst její originální znění, které si právě v tom roce 1740 zapsal Petr Kašpar Světický. Radonice, ves, kde někdy tvrz bývala za starodávna. Ta ves patří panství Třeboňskému, leží půl míle od Ševětína a půl míle od Bzí, blíž městy z Bukovska. Jel jsem tudy léta 1740, dne 30. juli, a pode vsí spatřil jsem nějaký starý šance, ptal jsem se sedláků fradonických, co to bylo. Dali mě za odpověď, že v tradici u nich to zůstává, že tu bejvala za starodávna tvrz a zámeček a ten, že užívali nějací páni, aby vše mezi sebou živi, o co hůř nežli hovada, takže přátelé s cizíma, otec, matka s dětma hřešili, jako kdyby bejvali adamité, a protož potom, že se i se zámečkem propadli a od země pohlceni byli, takže jenom příkopy zůstaly a plac, který bejval uvnitř téhož zámečku. Toho času jmenuje se to místo Propast nebo Na propasti. Šel jsem tam a spatřil jsem, že jest to místo od cirkle okrouhlý, in diametro plácek 30 kroků, okolo něj příkop neb dolina po 8 a 9 krocích šířky a potom příkop neb valy 12 i 13 kroků široký, k straně polední je věst a proti k straně půlnoční též. V příkopě stojí voda a jest tu marast takový, že se dna dobrati nemohu nebo dopíditi, a tu se praví, že stálo to propadení stavení. Já mám za to, že tomu tak není, jak se povídá, ale ten plac, že jest na místě, kde někdy tvrz za starých časů v vojsko pánů Rožumberka hájelo panství proti nepřátelům. Dále se povídá, že předkové nynějších sedláků v Radonických řast tej propast zvony zníti slejchali, i ten staří i nynější sedláci, že na těch místech začastí výdali a výdají světla, jako peníze hořívají. Že by v tom bahně dna nebylo, nevěřím, ale mám za to, poněvadž voda odtad nemá vejpadu, že vždy hloub žere a tudy vždy holou na dno jest. A nebo hned od začátku pro lepší obranu té tvrze hluboký příkopy jsou vybraný.
Tak to je ta voda, na kterou koukáme.
To je ten marast, jak psal Světický.
No, já se mu nedivím. My to vyfotíme, podívejte se k nám na naše internetové stránky budejovice.rozhlas.cz, že si nevymýšlíme, že to tady skutečně je. Ten popis je tedy dokonalý, ten marast. Doslova a do písmene, tak to tady musí být celá staletí, takhle. Byť pravda, teda tamhle ta flaška asi k tomu nepatří.
To asi ne, ale minimálně těch 270 let, které nás dělí od zápisu Světeckého, tak to místo vypadá pořád stejně.
Jdu to vyfotit. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. My se s Janem Cíglobourem procházíme po místech, kde stávala kdysi v Radonicích tvrz. A co mě tady zaujalo, je charakter těch stromů. Ta křivolakost, takový ten, jako kdyby to šlo do vrtule, některé ty stromy, nebo že jsou takové jakoby hadovité. Představte si skamenělé hady, lehce zkroucené, postavené přímo na hlavu, do špičky.
No, tady to místo opravdu připomíná spíš takový lužní les. A je fakt, že o tom vypráví taky jedna z těch dalších pověstí o místní tvrzi, že byla skutečně postavena na močále, na bažině, na dubových pilotech, zatlučených do té bažiny. A jeden zeman, když si pak tu tvrz koupil, tak o tom nevěděl a udělal velkou slavnost díky tomu, teda, že ji koupil. Tam se hodně pilo, hodovalo a hlavně tancovalo. A ta tvrz to prý nevydržela, jeden z těch dubových pilotů praskl a celá tvrz se tedy měla propadnout do té bažiny. Takže o tom zase ta jedna z těch pověstí místních vypráví.
Aha, takže proto propast. Tak to, a teď tu máme krásnou kulisu, protože v dálce hřímá a blíží se bouřka. Takže aby toho strašidelného nebylo málo, tak je tady ještě tohle.
To připomíná další velmi pěknou pověst o místní tvrzi. Ta zase vypráví o tom, že tady žil kdysi zeman, který chtěl být nejbohatším šlechticem v království. Upsal proto svou duši ďáblu a ďábel mu slíbil, že kdykoliv se přižene bouřka a na jeho pole, která mu patřila v okolí, budou padat kroupy, tak do tvrze budou padat zlaťáky. Zeman smlouvu s ďáblem samozřejmě musel stvrdit vlastní krví a stálo v ní, že jednou, až se tvrz naplní zlaťáky až ke střeše, tak i se Zemanem propadne peklu. Zeman si myslel, že kdykoliv se bouře přižene a začne se mu tvrz plnit zlaťáky a zase se pak odežene, tak ten příval zlata rychle stihne utratit, takže se vždycky z toho dostane. Nicméně bouře se přihnala už druhý den na večer a trvala celou noc a byla velice silná. Začalo krupobytí a do tvrze opravdu začaly padat zlaťáky. Zeman nejdříve po nádvoří tvrze skákal radostí, už když byl po kolena ve zlaťácích, pak vylezl na cimbuří věže, odkud chtěl pozorovat dál ten příval bohatství, ale znervózněl, když viděl, že zlato už přetéká i z oken tvrze a začal vzývat ďábla, aby zastavil to zlatobytí. No, ale ďábel ho samozřejmě nevyslyšel a brzy zlaťáky dosáhly až střechy i cimbuří, kde ten ubohý Zeman stál a najednou za hrozného hromobití a praskání zdí se celá tvrz i se Zemanem propadla do pekla.
Zpropadeně, zase, zase. No jo, co se dá dělat? Takže pořád se to točí do kolečka, pořád nějaké to propadliště, pořád nějaké to propadení se někam dolů, tak já doufám, že tady, no teď jak tady tak chodíme, tak to vypadá pevně. Tady to není nějaké takové, no zkusíme jít dolů do toho příkopu a poznáme sami. Tak zatím jsme se nepropadli, ale tady vidím další várku stromů zajímavých a ty už jsou skoro propadlé, teda upřímně řečeno, ty jsou nahnuté až úplně na zem. Co to je?
No, stromy, které se spíše tady plazí po zemi a opravdu je to místo, které asi těm sedlákům připadalo vždycky jako je strašidelné už díky tomu, jak je tady zarostlé jako opravdu nějaký divoký prales, nějaký lužní prales. A je zajímavé, teď jsme vystoupali z toho příkopu a k tomu samotnému příkopu se váže taky pověst, kterou už tam zmiňoval ten Petr Kašpar Světecký, že když se naplní za nějaký vydatný dešťů vodou, tak z něho údajně mají býti slyšet zvony. A pověst zase opravdu praví, že tím zvoněním duše těch, řekněme, prokletých pánů, kteří tady měli žít, lákají místní sedláky do hlubin toho příkopu a pouze, který, když nestratí hlavu, tak se zachrání. Takže to je zase další z těch několika pověstí o radonické tvrzi.
Úžasné. Jene, vyfoť mě tady, ať to vidí posluchači potom u nás na webu, tamhle od těch míst takhle ty položené stromy. To už jsem dlouho neviděl. Možná v takovémhle gardu snad ještě nikdy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stromů, které se opravdu takřka plazí po zemi. A jsou zelené, pozor, to není žádná uschlá záležitost. Ty jsou ohnuté, rostly normálně nahoru, ohnuly se k zemi a přesně jako ti hadi se plazí těsně nad zemí. Nemývali jste někdy jako děti takové romantické představy o bydlení na nebo v nějaké věži? Člověk si tak žil nad okolím, takřka v oblacích, a mnohdy byl doslova a dopísmene nad věcí. Posloucháte Vltavín a já tu v něm dnes ještě mám archivní povídání s Janou Márovou, tedy s člověkem, který vám k takovému tématu řekne asi nejvíc. Rozhovor s Janou Márovou natočila 14. srpna 1980 Zdena Kolářová. Jana Márová se totiž narodila před první světovou válkou přímo nahoře na Černé věži v Českých Budějovicích. A to skutečně za dramatických okolností.
My teď sedíme v útulném českokrumlovském bytě a jsme na návštěvě u paní Jany Márové, o které víme, že se narodila na českobudějovické Černé věži.
Narodila jsem se 1913, přesně se o půlnoci, zrovna veliký oheň na Starém městě. Zvonky hřinčely, zvony šturmovaly, jak se tenkrát říkalo. No bylo to peklo. Prostě takto jsem se narodila od té půlnoci.
Takže to jste byla přivítaná do života, vy to opravdu pěkně. A jak jste tam žili tenkrát na té věži?
No, jak jsme žili. Všechno jsme museli tahat ručně nahoru. On tam sice byl výtah, taky ruční výtah, takový rumpa, ten jsme tahali nahoru vodu, dříví. No a když byl těžší nákup, vždycky jednou za měsíc, tak se to vytáhlo tak nahoru.
Takže když jste zapomněli třeba...
Tak se muselo znova pěšky běžet dolů.
Tak se muselo běžet dolů. A jak velký tam byl byt třeba?
Byl tam pokoj a kuchyň. V tu kuchyň jsme obývali ve dne. V noci jsme to, na večer se to vystěhovalo ven, ten stůl, dala se tam železný kavalec, tam přišli 3 noční hlídači. 2 spali, 1 měl službu vždycky, to se střídali po 2 hodinách. A když hořelo, by pozorovali požár, tak zazvonili na tatínka, ten vstál, určil, kde to tak je, a poslali se tam požárníci.
A jak se to hlásilo?
No to potom s zvonama, hodinama, a když to bylo ve dne, tak se ve směru požáru byste včel prapor, když to bylo ve městě, tak byl červený, když to bylo venku, tak červeno-bílej. A v noci se dala lucerna, taková broušená, ta hodně svítila, bylo tam asi 6 svíček. Pokud nebyla, potom se zavedla červená žárovka, se dala ve směru požáru v noci, aby se vědělo, kde to je.
A jak dlouho jste na té věži bydleli?
Tatínek tam bydlel asi od roku 1904, já jsem tam bydlela od 23 let, pak jsem se vdala.
To jste se tady hodně nachodila těch schodů, jestli pak je máte spočítané, kolik jich tam je?
Před opravou jich bylo 208. A to tam ještě nebylo žádné elektrické osvětlení, jako je tam dnes, to jsme chodili po tmě. I po tmě jsme chodili zvonit to klekání, ne? To jsme to srdce chytli do ruky.
Takže to patřilo k vašim povinnostem
to
zvonění?
To patřilo k našemu běžnímu, jako běžný tomu se. Kostelní zvonění, byly ty boží těla, to všechno šlo, chodilo to kolem toho náměstí, co to bylo.
A na co nejraději vzpomínáte, když si vzpomenete na ten život na té věži?
Když byly prázdniny, jsme nemuseli chodit do školy.
Po těch schodech,
no. Jsme měli rádi prázdniny. Nebo když pršelo, tak tenkrát ještě tak, když pršela teplá voda, tak jsme v té vodě bosy tam běhali kolem toho ochozu.
No a já si myslím, že chod takové domácnosti na věži, ten měl určitě svoje specifika. Víte, jak jste tam třeba prali?
No, pralo se na valše a jeden ten žber vody vždycky se vytáhnul na to praní, když bylo v létě nebo jak bylo počasí, tak jsme pustili třeba ten koš prala dolů a chodívali jsme to práchnout na tehdejší mlýnskou stoku.
A když jste prali nahoře?
No to jsme museli nahoře vyprat a na půdě jsme to sušili, anebo kolem Pavlače jsme si natahli šňůry.
A co jste pak dělali s tou vodou zase?
No tak tu vodu, to se zase, když tam byli ty noční hlídači, ty to ráno nešli ze služby, tak to vylili na kanál, zase jsme to vytahli nahoru. Ovšem, když pršelo a byla voda jaksi ještě tak dost čistá, tak jsme to pomalu tak ulejvali kolem dokola v noci, aby to nikomu nevadilo.
No takže, když jste se třeba rozhodla, že půjdete někam na procházku, tak to jste musela ty schody šlapat několikrát za den.
Několikrát za den.
A kam jste si chodili jako děti hrát, to jste si hráli jenom
nahoře.
Nahoře?
Nahoře.
A co jste si třeba hrávali? Já si myslím, že jste neměli moc široký výběr těch.
No, my jsme na hraní moc času neměli, my jsme museli pracovat. My jsme museli zvonit, řezat to dříví, nosit všechno, to se moc hraní na to čas nebyl.
A na co vy nejraději vzpomínáte? Máte nějaký zajímavý zážitek třeba z té věže?
Zážitku bylo plno, ale zážitek mám jeden taky, že jednou jsem zvonila. To jsme zvonili, to zemřela ta zpěvačka Emma Destinová, měla pohřeb z budějovické nemocnice. A jak jsem byla zvědavá, chtěla jsem taky vidět, tak tady mi rozseklo srdce hlavu. Ale dozvonila jsem, byla jsem celá, ale dodělali jsme. Taky si pamatuju, jsem jako byla malý děvče, takže tatínek něco sepisoval, nějaké ty paměti hodnosti a nějaké ty peníze z tehdejší doby dal do takového výklenku malého tam na ochozu, na tu stranu náměstí. A bratr potom po letech taky něco k tomu připsal, nevím bohužel co, tak snad to tam ještě bude.
Tak možná, že teď, když tu věž opravují, takže
no, teď na to přijdou možná.
Něco najdou.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.